Maksāt nespēja jeb defaults Ukrainai vairs nedraud. Par to paziņojas Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jāceņuks. Uzstājoties parlamentāru atskaitu par pirmajām 100 savas darbības dienām, valdības vadītāja amatā Jāceņuks norādījis, ka liela loma ir spēlējis atbalsts no rietumu partneriem. Īpaši tiek slavēta sadarbības atjaunošana ar Starptautisko valūtas fondu, Pasaules banku, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, kā arī, protams, attiecību uzlabošanās ar ASV un Eiropas Savienību. Kā norāda Jāceņuks, lai arī no valsts bankrota ir izdevies izvairīties, Ukrainas ekonomiskais stāvoklis joprojām ir ļoti smags, prognozējot, ka iekšzemes koprodukts šogad samazināsies par 5%. Premjerministrs atzīst, ka arī turpmāk nāksies pieņemt daudzus nepopulārus lēmumus, taču tas ir jādara. Runājot par drošības situāciju valstī, Arsenijs Jāceņuks paudas viedokli, ka Ukraina šīs 100 dienas ir izturējusi. Tas tāpēc, ka valsts vēl nekad nav saskārusies ar neaizsektu Krievijas militāro agresiju. Taču arī šajos apstākļos jaunās Ukrainas varas iestādes esot gatavs darīt visu iespējamo, lai Krievijas finansētais terorisms un bandītisms tiktu iznīcināti. Pagājušajā naktī pretterorisma operācijas spēku aviācija ir veikusi vairākus kaujas uzlidojumus nemiernieku pozīcijām Ukrainas austrumos, iznīcinot divus kaujinieku bāzes Luganskas apgabalā. Kā ziņo grupa informatīvā pretošanās, sadarbībā ar robežsargiem ir novērsts arī Krievijas kaujinieku kolonnas mēģinājums neatļaut šķērsot robežu un ielausties Ukrainā. Uzbrukuma laikā iznīcināts viens bruņotransportieris un trīs kravas automašīnas ar kaujiniekiem. Tikmēr izdevums korespondents ziņo, ka Luganskas pilsētā bruņotie nemiernieki ir nolaupījuši 20 degvielas autocisternas, un pilsēta drīz var palikt bez degvielas. Tāpat trūkst pārtikas produktu, jo piegādātāji no kaimiņu reģioniem ir atteikušies braukt cauri daudzajiem blokposteņiem. Izdevums arī norāda, ka pilsētā valda anarhija, jo milicija no ielām ir pazudusi, bet kārtība ievieš ar automātiem bruņotas personas, kuras turklāt nevienmēr pārstāvot pašpasludināto Luganskas tautu.